Protams, ka tas bija viens no sezonas mērķiem, ko mēs izrunājām ar komandu jau decembrī, bet to pašā galā sastāvu arī es uzzināju, teiksim, 3 nedēļas iepriekš. Protams, jūtos labi. Šveicē jūtos ļoti labi, tāpēc es domāju, ka vajadzētu visam būt kārtībā. Esam gatavi. Protams, sanāca patrenēties, biju Spānijā, bet tāpat laikā arī bija diezgan daudz sacensības. Un šajā gadījumā vairāk tā gatavošanās šim lielajam pasākumam bija vairāk caur sacensībām, nekā treniņu procesā. Mums komandai galvenais mērķis ir cīnīties par etapu uzvarām. Un tāpatās mums ir divi izteikti līderi, kurus mēģināsim no sākuma arī nedaudz paskatīties, ko vērtējam. Tāpat tās sacensības ir ļoti garas 3 nedēļas, un viss kaut kā viņas var izvērsties, bet noteikti arī ko vērtējam arī pieskatīsim no sākuma vismaz. Es domāju, ka arī noteikti man tiks dot kādu iespēju parādīt sev kādā no posmiem, un tad arī tas noteikti ir mans mēģis atrast to īsto dienu, un es ticamāk doties atrāvienā un censties parādīt labu rezultātu no atrāvienā. Pirmie posmi ir līdzeni, bet vai kaut kas vieglāks būs, es domāju, ka nē, tāpat tās visi zin, ka šis ir lielākais gada notikums ritem braukšanā, un tas viss stress, kas ir apkārt, ko arī tu redzi starp braucējiem, kas ir tas stress peletonā grupā braucot, tad uz papīra, protams, izskatās līdzeni, un varbūt fiziski tas ir nedaudz vienkāršāk, bet tāpat tās sacensības paši par sevi ir ļoti sarežģītas, un neviena diena noteikti nebūs viena.